Krásný den, já vás vítám u další epizody Jak to vidí Lasice, podcastu o vztazích z nadhledu a bez obalu. Jmenuji se Nikola Rusnáková, jsem vztahová koučka a zakladatelka Vztahového institutu a dnes tu opět vítám Adel Svojsíkovou, mojí kolegyni, se kterou se podíváme na téma Lepší já, jak kultivovat sami sebe a jak se stát lepší verzí. Ahoj Adel.
Ahoj Niko, moc tě zdravím a zdravím všechny, kteří nás poslouchají.
Tak jo. A my jdeme teda na to naše téma s tím, že myslím si, že pro začátek by bylo fajn si říct vlastně, proč bychom se měli chtít stát tou lepší verzí, protože občas to může znít jako takovej nátlak, že pořád musíme být lepší a výkonnější a tak dále. A to si myslím, že o tomhle ten podcast nebude, ale k tomu se možná dostaneme potom ještě dál. Ale právě posluchači a posluchačky by si mohli udělat takovou sebereflexi už teď na začátku a podívat se na to vlastně, proč se chtějí stát lepší verzí sama sebe, co je k tomu vede, co je ta jejich motivace. Protože třeba se dost často setkávám s tím, že některý lidi mají v sobě ten vzorec, musím být perfektní, musí se mi všechno dařit. A oni vlastně to aplikují potom i na osobní rozvoj a na to třeba být lepší sami o sobě a místo toho, aby se reálně cítili lépe a stávali se tím lepším já, tak se spíš drtí a je to spíš pro ně další povinnost.
Co dostanou se do nějakého cyklu nebezpečného až. Myslím si, že tady ten motiv toho perfekcionalismu a jako tlaku na sebe, vyvíjení tlaku na sebe může pramenit ve výchově. Určitě. Že často, jak charakterově máme k tomu nějaké sklony, tak si myslím, že i výchova může hodně se na tomhle tom podílet. A já osobně jsem teda zastánce toho pracovat na sobě a zdokonalovat se, ale myslím si, že je i dobrý čas od času si dát v úvozovkách takovou pauzu. Jakože nějakou dobu na sobě pracovat a přesně, aby člověk do toho nezabředl, nespadl a nedostal se až do nějakých jako negativních myšlenek, že vlastně nikdy není dost dobrý, nikdy není dost perfektní, tak si myslím, že je dobrý dát si právě pauzu a třeba jako zhodnotit, jako jak si vedu, čeho jsem dosáhla, jak jsem na tom a taky, jestli třeba splňuji to, co jsem si na začátku přece vzala, jestli mám nějaký cíl, který ho chci dosáhnout, jak jsem od něj daleko, jak se k němu blížím a podobně.
Tam si myslím přesně, že je fajn si i říct, co je ta lepší verze sama sebe, protože když si to řekneme, tak je to vlastně takový hodně obecný. Co to znamená? A tam si myslím, že přesně napsat si klidně někam, co je ta moje lepší verze, co si pod tím představuju. A taky, jestli je to reálný, jestli je to dosažitelný, protože občas máme tendenci si tam vymodelovat nějakou ideální verzi, která třeba v reálném životě nemůže v podstatě se dát stihnout.
A určitě se to může v čase i měnit. Já vlastně, jakmile se pustím do nějakého osobního rozvoje, tak právě můžu zjistit, že to, co jsem si stanovila, není reálný, anebo že to, co jsem si stanovila, vlastně už nechci a spíš bych se chtěla posouvat jiným směrem nebo někam jinam. A jako psát si to je podle mě úplně super. Pak to můžeš škrtnout, přepsat a nastavit si jiný cíl. Něčeho jiného, čeho bys chtěla dosáhnout.
A tady už je vidět, že k tomu přistupuješ velice zdravě. Protože zase některý z nás mají tendenci, když je to tady napsaný, tak to už musím splnit, jinak jsem selhala. A tady vidíme ten rozpor v tom, že to už pak není ten za mě jako zdravý osobní rozvoj, ale už je to zase prostředek nějakého biče na nás, kdy pak se necítíme líp, že na sobě pracujeme. Ale cítíme se hůř, protože jsme třeba nedosáhli toho, co jsme si na začátku předsevzali a že to zase měníme. Jo, a jsou tam třeba tady ty potom negativní myšlenky vůči sami sobě.
A mně právě teda, když to trošku jako otočím, mně přijdou právě skvělý i tady ty negativní myšlenky vůči sama sobě, protože to je úplně perfektní příležitost, jak to vzít a vlastně tu chybu v uvozovkách, to, co vnímám jako chybu, že jsem zklamala sama sebe, nedosáhla jsem toho, čeho jsem chtěla, nebo jdu úplně jiným směrem, tak já bych to vzala a celý bych to přetočila a vlastně v tu chybu v uvozovkách, tak z toho bych se poučila a naopak bych se ji snažila přetvořit v něco jako perspektivního a v něco pozitivního, v něco, co mi může právě pomoct poučit se z toho a třeba vydat se jiným směrem. Že si myslím, že vlastně je i skvělý být ze sebe zklamaná, může to být takový nakopávač, může to být motivační, může to být přesně to, co mi ukáže, cestu, kterou nechci jít. A já si myslím, že je strašně důležitý i znát tu cestu, kterou nechci jít, anebo ti to může nastavit zrcadlo a říct si prostě nějakou sama sobě zpětnou vazbu, proč jsem selhala, nebo proč si myslím, že jsem selhala. Já jsem třeba vůbec neselhala, že jo, jenom si to můžu myslet. Takže i to je podle mě jako super důležitý.
Tohle je skvělý konstruktivní přístup k tomu, když se to stane, když i to jako v úvozovkách selhání, nebo to, že jsme něco nedodělali, tak přetavíš v to, že ti to třeba nakopne do toho dělat něco dál. A tam je za mě ten rozdíl v tom, když tě to nakopne, tak je to fajn, jo. I chyby, i nějaký neúspěchy nás v životě můžou buď to posílit, anebo nás rozdrtit. A přesně je to i o tom, že když jsem teda něco nesplnila v uvozovkách a já se k tomu postavím tím, že teď si za to budu bičovat, ale nic s tím neudělám a nepřetavím to v to dobrý, tak potom jdu vlastně tou cestou, která mě odvádí ještě dál od toho mýho cíle. Takže jasně, není to o tom, že se mi třeba něco nepovede a já si řeknu, jo, nic nevadí, tak vím, že to vadí. Nenalhávám si, že to nevadí, ale zároveň se přesně, jak jsi říkala, poučím a jdu dál a spíš to přetavím v něco jiného, než abych se v tom hrabala dál.
A ještě bych taky přesně tak, a ještě bych taky chtěla říct, že ta teorie je strašně jednoduchá, ale potom ta praxe, já si myslím, že je úplně běžný, že v úzovkách selháváme, že nenaplňujeme ty svoje očekávání, nebo že i máme větší očekávání od sebe, než jaká je potom realita, že jako trošku nadsazujeme to, co chceme. Takže já si myslím, že i třeba opakovaně selhat nebo opakovaně vlastně nedosáhnout tak úplně toho, čeho jsme chtěli, je úplně v pořádku a je to úplně normální a je to úplně běžný. A myslím, že i když se člověk do toho zahloubá a třeba se i podívá na nějaké cesty úspěšných lidí, tak se dozví, že na té cestě na začátku je spousta neúspěchů, právě proto, že z těch úspěchů se lidi nejvíc učí. Když se nám bude všechno dařit, tak se asi úplně jako nebudeme posouvat tím tempem, jakým bychom se mohli posouvat.
Krásně, že to říkáš i o tom zahloubání se, protože si dokážu představit, že mnoho z nás ty očekávání vůči sobě a ty vysoké nároky nemusí pramenit z toho, že my to chceme, ale máme pocit, že to od nás očekává okolí, rodiče, jsou to takový ty starý vzorce. Takže i tady si myslím, že když si právě stanovujeme nějaký cíle, tak jestli to dělám, protože já chci, protože mě to přinese něco, radost, nebo mám pocit, že to je pro mě to dobrý, anebo že si říkám, měla bych, abych vypadala dobře třeba před ostatníma.
To je taky těžký rozlišit, si myslím, pro spoustu lidí.
Jo. A o tom je právě i ten osobní rozvoj, práce na sebevědomí, což mnoho lidí si představuje vzhled nebo nějakou jako povrchovou stránku. Já tam vidím hlavně to slovo vědomí, kdy právě za mě vědomý přístup dokáže nám spoustu věcí rozklíčovat.
To rozhodně. A vlastně ve finále potom třeba zjistíš, že chceš úplně něco jiného, než jsi smyslela.
Tak.
Super, super.
No a ještě si myslím, že právě ta kultivace sama sebe nebo to naše lepší já, tak může být taky v různých oblastech. Já se můžu cítit skvěle v oblasti práce, ale můžu mít pocit, že třeba nezvládám své emoce. A to je si myslím i fajn si zase určit, že i vidět, že v některých oblastech třeba už jsem skultivovaná tak, jak potřebuju nebo si přeju. Třeba pro tady tu chvíli, pro tady tu situaci, ono samozřejmě člověk, jak se vyvíjí a přicházejí různý životní situace, tak to může být taky jiný, ale právě i vnímat, že kde vlastně je to moje, kde potřebuju na něčem zapracovat a pak najít i cesty, jak toho dosáhnout. Ty jsi pro nás připravila pár tipů, tak klidně jestli nám nějaký dáš.
Přesně tak. Máš naprostou pravdu, že zaměřit se můžeme na několik oblastí života. První, co mám poznamenanou, je vlastně zdravý životní styl a zdravé životní návyky. To znamená péče o tělo a péče o mysl. Můžeme si pod tím představit stravování, cvičení, pravidelný spánek, který je teda super důležitý. Já osobně jsem ho dřív, nebo tuhle tu stránku hodně podceňovala a snažím se s tím něco dělat a zlepšit to a mít pravidelný spánkový režim a i kvalitní spánek. Potom zařadit do programu nějaký meditace, relaxace. Tak tohle to je podle mě jako hodně důležitá oblast života. Myslím si, že žijeme v hodně uspěchané době a často cítíme tlak na výkon a právě tady ty oblasti trošičku upozadňujeme. Takže já si myslím, že i zaměřit se vlastně na to zdraví, mentální i fyzický je jako hrozně důležitý.
Tady to, aby se to člověku podařilo, já s tím velice souhlasím a máme i na vztahovém institutu právě nějaké cvičení a i právě dechové techniky, abyste měli možnost vyzkoušet sami. A mnoho lidí právě si tam nedá tomu tu prioritu, jo, a pak je to takový, to nemám na to čas, nejde, nehodí se, a myslím si, že pokud chceme začít právě třeba kultivovat sami sebe, tak je důležitý i určit si priority, proč. A ono pak i ta motivace přichází s tím líp.
Přesně tak. A taky si teda myslím, že většinu lidí tohle to dožene. To, že na to nemá čas v uvozovkách a nedělají z toho tu prioritu, já si myslím, že to je jenom otázka času, než to prostě bude muset být ta priorita. A taky, jak už jsme si řekli, je prostě nejlepší začít hned, neotálet. A jak jsi zmínila, máme na vztahovém institutu ranní rituál, stačí 5 až 20 minut denně, není to nic časově náročného. A kam líp investovat, než investovat do sebe. Čas. Ať už čas, nebo peníze, nebo energii. Takže si myslím, že tohle je jedna z nejlepších investic, která stojí opravdu relativně málo času, když se podíváme na to, kolik času strávíme něčím třeba méně důležitým pro nás.
Já vždycky říkám, když mi někdo říká, nemám čas, tak říkám, kolik máte času na Instagramu. Přesně. A ono se čas najde
rychle. Čas se najde, veď? Přesně tak. Ale když už jsme u Instagramu, i tam se dá najít spoustu jako nějakých cvičení, relaxací, stretchingu třeba i a podobně. Já jsem teď byla po dlouhý době na józe, zjistila jsem, jak příšerně zkrácená jsem. Takže i stretching je super důležitý.
Takže priority teďko máš taky nastavený.
Přesně tak, přesně tak. Potom dalším bodem, další oblastí, na kterou je asi taky podle mě jako důležité zaměřit se, je sebeúcta a sebeláska. Ono to všechno se sebou souvisí, jsou to propojené nádoby, ale učit se mít rádi sami sebe, takový, jaký jsme v té podobě, ve které jsme, je hrozně důležitý, uznávat úspěchy svoje, soustředit se na ně, protože hodně z nás má tendence spíš se soustředit na to, co se nám nedaří, na to, co je negativní, a ne tolik na to, co se nám daří. Takže i to je základ nějakého osobního rozvoje.
Tady někdo si může říkat, no tak to je výborný, já se mám mít ráda, ale vlastně mám se stávat lepší, tak může v tom někdo tápat. Mm-hmm. A tady je to právě o tom, že já se můžu mít ráda už teď, tak jak to je. Je to takový, když si to otočíme na dítě, tak taky neřeknu, no až budeš trošku vyšší, až zhubneš 3 kila, tak pak tě budu mít ráda. Tak, takhle to nefunguje, že? Takže vlastně můžeme mít rádi sami sebe, přestože vidíme prostor pro zlepšení a tím, že se podpoříme v tom právě s tou sebeláskou, s tím, že se dokážu podpořit a podobně, tak nám to bude mnohem líp i právě třeba to zlepšovat se v nějakých dalších oblastech.
Rozhodně. I nějaká sebekritika s tím souvisí. Ono je určitě zdravý být sebekritický, ale ne přehnaně sebekritický. Opravdu bych jako tady akcentovala hledat na sobě i povahově, i fyzicky to, co se nám líbí, anebo učit se právě přijímat i to, co se nám tolik nelíbí, a nesrovnávat se s ostatníma.
Možná bych to pojmenovala konstruktivní sebereflexe, jo, že myslím si, že ta kritika občas jako zavání tím, že to je takový jako neoprávněný, jo, a aby si to všichni správně převzali.
Takový tvrdý slovo, ta kritika.
Tak, tak, jo, aby si to všichni správně převzali, že vlastně všechny věci můžeme říct různými způsoby a to jak navenek, tak vůči sami sobě. A můžeme, nemusíme přesně dělat, že nic se nám, nebo že se nám všechno líbí a že nic není třeba právě, že by si zasloužilo kritiku, to tak nemyslím, ale to, jak to řekneme i sami sobě, tak nás ovlivní do budoucna v tom, jak se k tomu dokážeme postavit dál. Protože někdy ta kritika nás dokáže srazit na kolena a někdo si ji přebere jako motivaci, ale mnohdy ještě ta naměřená vůči sobě nás právě může srazit.
To určitě, obzvlášť v té první fázi. Další oblast, která je hodně důležitá, je pozitivní myšlení. Já osobně jsem třeba dřív myslela hodně negativně a byla jsem přesvědčená o tom, že takhle prostě myslím a budu myslet a že se to změnit nedá, plus ještě, že všechno je opravdu tak, jak to vidím. To znamená negativní, dopadne to špatně, a já jsem tomu říkala, že jsem realista, ne, že myslím a vidím negativně. A podařilo se mi to právě prací na sobě změnit, takže z vlastní zkušenosti můžu říct, že to opravdu možný je, že to funguje a dá se negativní myšlení přetvořit v pozitivní myšlení. A kdybych to nezažila, kdybych tím neprošla, tak bych tomu nevěřila. A i takhle zpětně můžu říct, jak obrovský rozdíl to je, když člověk žije s tím v uvozovkách negativním nastavením a s tím pozitivním nastavením. Je to obrovský rozdíl a každému bych to fakt doporučila podstoupit, zaměřit se na to krok po kroku. Samozřejmě je to proces, nejde to ze dne na den, ale je to jako úžasná věc, která fakt změní život.
A co je na tom vlastně krásný, že ta tvoje realita se nějak nezmění, změní se jenom ten tvůj úhel pohledu a najednou, když to řeknu, máš lepší život a vlastně ani se nic nemuselo stát.
No, hodně zjednodušeně řečeno, jo. Já bych řekla, že moje realita se hodně změnila vlastně, protože to, co vnímáš, to, co jako vidíš, to je tvůj život. Mm-hmm. A když všechno vnímáš jako černě a máš vlastně takový ty černý jako brýle a už rovnou jdeš do všeho s tím, že to stejně nedopadne, tak proč bych to dělala, proč bych se do toho pouštila. Máš takový jako negativní předsudky. Ale samozřejmě jako vidíš to velmi reálně, takový scénář prostě bude a nastane, tak jako ta mysl je non-stop zatížená a je to vlastně jako žít s takovým břemenem.
Jo.
A pak když to změníš a začneš vidět jako pozitivně a říkat na věci ano, o tom jsme taky mluvili, takže říkat na věci ano je podle mě taky jako báječný způsob, jak změnit život. Tak najednou ta realita jako je jiná. Ono pořád to nemusí mít nějaký jako happy end, ale zase už to beru tak, že jsem to aspoň zkusila. Vždycky mi to něco dá. Ať je to něco dobrýho nebo ne tak dobrýho, vždycky mi to dá zkušenost, vždycky se z toho něco naučím a poučím a jako ve výsledku se na to dívám pozitivně, že mi to něco přineslo. A vždycky mě to posune o kousek dál. Takže a už jdu do toho spíš s tím, že to dopadne dobře. A ve výsledku věřím, že věci dopadnou dobře a že pokud nedopadly dobře, tak to ještě není konec.
Já jsem tě myslela i to, že je nějaká realita, kterou ty subjektivně vnímáš. Každý to vnímáme subjektivně. A když tam máš ten černý filtr, tak furt je to stejný, ale je to vlastně horší. A nebo můžeš mít ten, spíš já tomu říkám, optimistický realismus možná, jo, že jsme v tom optimistický, ale zase to není o tom, že si malujeme růžový zámky, jak určitě jsme si říkali, že děláme, že nic, ale je to takový jako pozitivnější nastavení, kdy spíš hledáme ty příležitosti, spíš se na to koukáme z toho pohledu, jestli to na tom je i něco dobrýho a já to vidím v rámci vztahů, kdy kolikrát právě to, co se děje v tom vztahu, můžeme vnímat extrémně negativně a nebo změníme úhel pohledu a najednou si říkáme, a teď vlastně ono je to fajn. A neříkám, že to platí na všechny situace a případy, ale kolikrát ty naše černý brejle nám dokážou vztah, který je, bych řekla, jako v pohodě, takový ten jako v uvozovkách normální a fajn, tak nám dokážou v podstatě jako počernit.
To určitě a myslím si, že tohle je jako poměrně častý model, že i když seš v začátku, na začátku vztahu, tak si myslím, že lidi mají v uvozovkách ty růžový brýle, jsou zamilovaný a ta chemie, ta zamilovanost strašně věcí usnadní. A potom sklouzneš, tak se to jako překlene do toho dlouhodobějšího vztahu a pak si myslím, že jako nastává ten prostor pro to zaměřovat tu pozornost spíš na to, co není tak pěkný, na to, že ten partner má teda i nějaký negativní stránky. Možná opadne ta zamilovanost, takže vlastně vidíme jako víc tu realitu. A potom je podle mě hrozně důležitý zaměřit se právě ne na ty negativa, ale na ty pozitiva. Ty už to několikrát akcentovala a já si myslím, že tohle je hrozně důležitý opakovat, protože si myslím, že jako máme tendence na tohle to zapomínat a pak vlastně hledáme problémy tam, kde nejsou. Myslíme si, že jindy najdeme partnera, který bude lepší, bude nám vyhovovat, nebude dělat tohleto a tamhleto, co nám vadí na tom současným partnerovi. Takže to si umím představit, že je i jako velmi častý model, se kterým se setkáváš v praxi.
Rozhodně souhlasím, jenom bych tady ráda doplnila, že právě kolikrát i po té fázi zamilovanosti zjistíme, že to pro nás není vhodný partner a že ty negativa tam jsou, když to řeknu, reální, že jsme reálně optimistický a přesto vidíme, že to je vlastně černý ten vztah. A tam je potřeba to nepřehlížet, protože zase znám ženy, jak k tomu přistupujou, jo, oni si řeknou, jo, tak já bych měla tady hledat to dobrý, ale oni to pak hledají i na toxickém vztahu, jo, speciálně, kde to dobrý není. Takže a to je o tom, že když máme zdravý vztah k sobě, zdravý sebevědomí, tak my i dokážeme rozlišit, jestli je to realita, anebo jestli je to v naší hlavě, anebo jestli ten partner teda opravdu není dobrý. A tam pak zase kolikrát vidím ten druhý extrém, kdy máme tendenci si to omlouvat. A to je nejlepší, co mi říkají. První 3 měsíce byl úžasný, to bylo přesně skvělý a já doufám, že se to vrátí zpátky. Jo, a to je něco, kde samozřejmě už se to nevrátí. A naopak právě po tady té prvotní fázi zamilovanosti se nám ukazuje ten člověk, jaký je. Takže za mě určitě nespolíhat na to, že někdo byl milionový první 3 měsíce, moc bych k tomu nepřihlížela.
To je pravda. Myslím si, že teda ten proces jako rozlišit mezi tím zdravým vztahem a toxickým vztahem a rozlišit mezi tím, co vlastně je v pohodě a není v pohodě, může být práce, i když člověk má relativně v pohodě to sebevědomí a tu sebereflexi. Přece jenom zapojujeme emoce, nějaké zážitky, vzpomínky, jako vstupují do toho další faktory.
Určitě jo. Taky je pravda, že když se o tom bavím s ženama, který si tím prošly a už třeba řešíme nějaký rozchod nebo nějaký konec, tak většinou si zpětně přiznají, že tam ty znaky viděli. Nechtěli je vidět. Jo? Je to takový, že tam prostě ty věci, to furt je jak přes kopírák. A jakmile z toho má ta žena pocity viny, nebo ten muž opačně samozřejmě, jak jsou tam pocity viny, máme pocit, že tam jako něco není v pohodě, ale právě to omlouváme. Jakmile nám třeba už i okolí říká, hele, to není úplně OK a my máme pocit, že se proti nám všichni spikli a on jedinej nám říká pravdu, tak za mě už jsou to signály, kde si myslím, že když je budeme přehlížet, tak můžeme dopadnout hůř, ale to je možná na svý vlastní téma.
To určitě je, ale zajímavý je i ten vstup toho okolí. Já jsem zažila i případy, kdy okolí mlčelo, kdy okolí vidí, že to není OK, ale zároveň v podstatě té osobě, o kterou jde, nic neřeklo ten svůj názor a tak nějak jako vidělo, že ona v tu chvíli je spokojená, tak jí v tom nechalo a asi doufalo, že k tomu dospěje.
Hele, myslím si, že ono stejně, když ti to někdo řekne, když jsi zamilovaná, tak to stejně nikdo neposlouchá.
To je pravda. Nepadá to na úrodnou půdu.
Tak.
To je pravda. Další oblast, kterou tady mám zmíněnou, je práce na svých vztazích. O tom vlastně se bavíme pořád dokola, ale je důležité zmínit, že je fajn pro nás budovat zdravý, podpůrný vztahy s ostatními lidmi. To znamená nejenom s partnerem, ale vlastně i v rámci toho kolektivu, ve kterým jsme, ve kterým se pohybujeme, a to jak na té osobní rovině, tak na té profesionální rovině.
Jo, a tady si myslím, že zase je důležitý zmínit, že občas máme tendenci, když máme třeba novýho partnera, nebo všeobecně partnera, tak některý z nás mají tendenci zapomenout na ostatní vztahy a věnovat se jenom tomu našemu milýmu.
Jasně.
A tam právě dost často končí s nějakou emoční závislostí, kdy, a to máme téma podcastu rozchody, je pro ně pak mnohem těžší třeba o toho partnera přijít. A za mě je právě důležitý nesázet všechno na jednu kartu, ale mít to, když to řeknu, diverzifikovaný i do více lidí, do více podpory, přestože jsme nejradši s tím partnerem, jasně, ale jakmile sázíme jenom na něj, tak si myslím, že to je hodně riskantní.
To je hodně riskantní a taky znám případy, kdy potom ti lidi vlastně zpřetrhali veškerý kontakty, vazby a přišli o spoustu přátel a něco se dohnat dá a něco se prostě dohnat nedá, no. Takže odskákali to ty lidi v uvozovkách. Další super důležitá oblast je být vděčný. To je taková možná otázka na zamyšlení pro každýho, jestli jsme vděční a za co jsme vděční, protože to je teoreticky jako jasná oblast, jasně, že jsem vděčný, ale reálně kolik z nás si to řekne opakovaně, třeba jednou za týden, když už ne každý den, za co jsme vděční. jestli oceňujeme i ty drobné věci a všechny dobré věci, které se nám v životě dějí, ty možnosti, které máme, že žijeme tak, jak žijeme a kde žijeme a co si můžeme dovolit. Myslím si, že je dobrý pamatovat na to, že právě ta vděčnost může zvýšit celkovou spokojenost a pocit štěstí.
Určitě, to je jednoznačně pravda. Myslím si, že k tomu se i můžeme tady k tomu tématu vztáhnout téma, který jsem nedávno sdílela na Instagramu, jak to vidí Lasice. Mm-hmm. A tam jsem řešila to, že je fajn právě i v rámci nějaký kultivace sami sebe umět se zabrzdit v určitých věcech. Mm-hmm. A teďkon myslím takový to další sklenička... nebo v koukání se do mobilu, nebo v tom, každý z nás má trošku někde nějakou, když to řeknu, slabinu, a nebo naopak v tom umět se zabrzdit v nějaký, když to řeknu, lenosti, nebo v takovém tom, že si řeknu, nepůjdu cvičit a řekla jsem si to po desátý, že nepůjdu a že to je v pohodě, tak ono občas je těžký tam najít ten balans přesně v tom, kdy to je OK, kdy to není OK. A myslím si, že většinou víme vnitřně, jestli je to, který to je případ, ale i s tady tím se dá pracovat na nějaký jako svojí kultivaci, že si tady pomocí drobných věcí, běžných každý den, dokážeme nějakým způsobem tvořit tu naší lepší verzi. Mm-hmm. Protože ono, když následujeme jenom ty naše chtíče a že jich máme, tak si myslím, že se nestáváme úplně lepším člověkem a ono je to zase ta hranice mezi tím péče o sebe, dopřát si, sebeláska a na druhé straně to, kdy už je to až přes příliš. A tohle to, pokud máme ten vědomý přístup, tak si dokážu představit, že to dokážeme líp najít tu hranici. Neříkám, že vždycky stoprocentně, ale myslím si, že je potřeba s tím pracovat i tady tím způsobem.
Určitě. A vlastně ono by se dalo říct, že následovat ty chtíče nemusí být zas až tak těžký, zas až tak nekomfortní, když samozřejmě není to pravidlo, může to být i něco, co nějaký úsilí vyžaduje, ale právě asi to bude hodně o tom mít i za tím, co je nám nekomfortní. A z toho vlastně člověk potom asi má i lepší pocit, když to zvládne, když toho dosáhne. Nikol, a my tady ještě máme otázky, které jsme obdrželi. Tak jedna z otázek je například, jak probudit nebo zvýšit ženskou energii?
Mm-hmm. Je to zřejmě teda, kdybychom se podívali na to, že chceme kultivovat zase nějakou naší ženskou stránku, tak bych se podívala být tou ženou, kde se cítím třeba právě víc žensky, protože každá z nás to může mít trošku v něčem jiným. Nemyslím si, že je na to jednotný pravidlo pro všechny, ale typicky to bývá, že žena ti řekne, že se cítí líp, když se oblíkne do něčeho ženského, hezky se upraví. Myslím si, že to se cítíme každá potom pěkně. Určitě je to i o tom, jaký má třeba kolem sebe kolektiv, nebo jaký má muže kolem sebe, protože si dokážu představit, že když máme vedle sebe gentlemana, tak v nás taky probouzí tu ženskou stránku. Dál určitě to bývají různý kreativní věci nebo tanec. Budeme tady mít v podcastu taky profesionální tanečnici, se kterou jsme se bavili o tom, že právě je to velká podpora té ženské stránky. A myslím si, že tam i záleží na tom, kde ona se v té ženskosti nachází, protože některé ženy můžou být spíš takovým dítětem, že v sobě ještě nerozvinuli tu ženskost.
Že se hledají.
Že se hledají a je to spíš takový, že ještě jak kdyby nebyla dospělá žena, že je to furt takový děťátko. Já nevím, jestli si to dokážeš představit
u někoho.
Víš, co myslím.
A myslím si, že vlastně je to taky normální, že na začátku nevíme, co to ta ženskost jako oznamená. Třeba můj táta chtěl mít dva syny nebo syny a měl dvě dcery a byli jsme vychovávaný v duchu toho, jako že jsme kluci v podstatě z jeho strany. Takže potom taky jako hledat tu ženskost je potřeba. Není to samozřejmost.
A nebo můžeme mít ženy, které zase naopak jsou hodně v mužské energii, takový ty bojovnice, jak jsme se taky bavili minulé nebo v minulosti. A tam je to zase o tom třeba trošku stáhnout se v tom jako aktivním, bojovným, agresivnějším módu. Nemyslím, že to musí být v nějakém extrému, ale v takovém tom šup, šup, šup všechno. Tak ono tam, když ta žena se třeba trošku víc, ono to může znít blbě, ale spasivní, trošku se v tom víc uvolní, nechá ty ostatní, ať s něčím pomáhají, nechá se trošku opečovat, víc si najde čas pro sebe, tak i to jí může pomoct podpořit tu ženskou stránku.
a zaměřit se i na ty jako jemnější věci,
tak,
že jo?
Tak.
Meditace, yoga, ty klidnější pohody.
A to je přesně, že typický bojovnice nechtějí dělat nic klidného. Ty chtějí jít na box nebo běhat nebo něco na výkon, čímž ještě samozřejmě tu svoji mužskou stránku podporujou. A třeba právě i můžou si najít, si myslím, nějaký tanec, který pro ně bude dost, jako nechci říct, že výbušnej, ale který bude třeba víc expresivní, že to není úplně takový pijánku, který by je trápilo, že zase si myslím, že je to o tom balancu. Ale jakmile ona bude jenom vyhledávat tady ty jako hodně
výkonnostní,
tak si myslím, že tam tu ženskost moc nenajde.
To určitě, to určitě. A držím palce každý bojovnici, která se snaží trošku přeorientovat. To je jako určitě práce.
Tam si myslím, že přesně, jakmile ona se cítí pak líp, tak je to ta správná cesta a s bojovnicema mám velké zkušenosti a většinou mi řeknou, já vlastně, mně se to vlastně takhle nelíbí, já bych vlastně chtěla, aby se o mě někdo postaral, já bych vlastně chtěla toho chlapa, aby on byl ten hlavní, ale já si to nemůžu dovolit, protože já si všechno musím zařídit sama a já jsem třeba zůstala sama, takže jsem se do toho jako dostala, nebo k tomu přišla jak slepej k houslím. A to je to, kdy je to i naše rozhodnutí a občas zapomínáme na to, že to můžeme ještě ovlivnit, že třeba byla nějaká fáze, kdy jsem musela tam do toho dát ten výkon a kdy to bylo vlastně nutné pro nějaké moje třeba další přežití nebo fungování, ale není to potřeba pořád a právě si i jako uvědomit ten okamžik, kdy už to takhle dělat nemusím a kdy se můžu v tom víc uvolnit a dát třeba prostor tomu muži, který ho mám vedle sebe, aby se víc zapojil a hezky se o mě postaral.
Určitě. A myslím si, že žijeme v době, která nabízí strašně moc možností. Takže to jako spektrum těch činností, který můžeme se snažit najít nebo dělat nebo hledat, abychom se stali z té bojovnice spíš tou jako jemnější, submisivnější v fozovkách ženou je hodně naštěstí. Nikol, další otázka. Jak dokázat zvládnout říct stop zajídání nepříjemných emocí? Je to vnitřní selhání, nejsem silná.
Myslím si, že tohle zase bývá docela typický pro dnešní dobu emoční jedení, kdy to má samozřejmě nějaký většinou nějaký jádro v dětství, kdy jsme se naučili, něco se nepovedlo, tak rychle dortík a bude líp. A máme tendenci to opakovat potom i v dospělosti. A tam je to o tom najít spouštěč, který nám přesně řekne, jo, teďko je čas, když to řeknu teda zjednodušeně, na ten dort, tohle to nějakým způsobem dokázat rozpoznat, dokázat si to pojmenovat a myslím si, že ten proces jako není jednoduchý, že si to jednou řeknu a jako je to pryč, to určitě takhle nefunguje, ale když to zjednodušíme, tak si dokážu představit, že najít si jiný způsob řešení té emoční situace, dát si tam něco jiného, po čem já můžu šáhnout, protože když jsme v emocích a teďkon máme jedinou pomoc ten dort, tak bez toho dortu je pro nás strašně jako zoufalý, to nedám. Ale když můžu šáhnout po něčem jiným, tak je to třeba pro mě ne tak jako super, ale mám pocit, že se mám čeho chytit. A tam je to zase o tom, jaký jsou tam možnosti, ale dokážu si představit, že s tím člověk může pracovat i tak, že místo toho, aby si vzal ten dort, tak si řekne, obuju si rychle tenisky a jdu se projít kolem baráku a zase s takovou tu laskavostí k sobě, že ne, že si řeknu, nesmím si dát ten dort, ale řeknu si, jdu se projít na půl hodinky a když se vrátím, jestli budu mít ještě chuť, tak si ho teda dám. Yep. A dost často dojdeme k tomu, že už to nepotřebuju, že už jsem se z toho prodejchala. My jsme natáčeli podcast o emocích, jak emoce zpracovávat, takže to si myslím, že spíš jít tam do toho podcastu a poslechnout si různý typy, jak pracovat s emocema a vlastně najít si nějakou náhradu k tomu dortu a případně pokud je to samozřejmě hlubší problém, tak pak je potřeba odborná pomoc.
Super, ale hledat alternativy a jednat hned ideálně.
Ano.
A jak ženy vnímají své staré já potom, co se stanou lepší verzí?
Setkávám se se dvěma variantama. Jedna z nich je ta, že ta žena má pocit, že no tak to je super, teďko je mi 45, teď jsem teprve jako zjistila vlastně co a jak jsem mohla mít jednoduchý život, to už nevrátím. A vlastně jako jsou z toho ještě takový frustrovaný, že to tak jako, že kdyby na to přišli říct, že by byli radši. A tam je ta věc, že si myslím, že tam ještě je čeká kus té práce na sobě, protože právě jako za mě ten znak toho osobního rozvoje, že jsme trošku v tom dál, je ten, že už to dokážeme přijmout tak, jak to bylo a mít se rádi a odpustit si za to, že třeba jsme sami sebe drželi v něčem, v čem jsme nechtěli, ale většina z těch žen jsou šťastný, že se jim podařila nějaká změna. Ono, člověk, když na sobě pracuje, tak jako samozřejmě ten efekt je, že se cítíme líp, jinak by asi to všichni tolik neřešili. Je to občas taková past, že máme pocit, že čím víc toho děláme, tím na tom budeme líp, ale vlastně je to jenom povrchový, protože se to má, protože se to musí a to za mě není jako ten to opravdový, ale pokud člověk opravdu na sobě pracuje, vidí ty výsledky, tak samozřejmě je to motivační a za mě už to souvisí i s tím přijmout to svoje já předtím a brát to jako život, jako vývoj, jako součást.
Určitě. Vlastně tak jsi zmínila, že to je povrchový, tak to ani nemůže fungovat dlouhodobě. Tak. Pokud v tom není ta vnitřní motivace, tak u toho podle mě člověk nevydrží a odejde od toho a vlastně to nebude mít ani ten efekt.
Vidím to, občas se s tím setkávám, někdo obchází všechny možný jako psychologi, kouče, různý kurzy a řekne, no na mě to vůbec nefunguje a tak dále. A tam vidíš, jak je to takový jako, aby si to mohl ten člověk odškrtnout, já toho dělám tolik, ale vlastně furt to nefunguje, furt to není dobrý a mám pocit, že tam úplně nejde, buď to jako nechce jít, nebo třeba tam není, jo? On každý taky určitě na to není nastavený a já si myslím, že neznamená, že všichni se musíme nějakým zásadním způsobem rozvíjet, každý taky má jiný cíle, jiný motivace, takže to je určitě potřeba vnímat, ale někdo je takový, řekněme, konzument osobního rozvoje a spíš to jako hltá povrchově a tam samozřejmě pak nemůžeme chtít třeba takový výsledky.
Otázka, jaké způsoby aplikovat pro sebe ve smyslu zlepšení, když jsem single a nemám zrovna peněz na zbyt?
Já si myslím, že v dnešní době už to není nutně o penězích. Samozřejmě, když člověk chce využít odborníka, tak už to peníze stojí.
Souhlasím.
Ale
teda s tím, že to není nutně o penězích.
Jo. Ale dneska už přesně, jak jsi říkala, ono i na tom Instagramu je spoustu profilů, který se věnují všem možným směrům osobního rozvoje. Každý si může vybrat, co chce. Myslím si, že je to taková hodně jako široká bomboniéra, ve který si můžeme najít. Ono pro někoho to zase může být trošku, že tam je moc toho výběru, takže to je taky
to je
věc.
Pravda.
Ale myslím si, že každý z nás má pocitově nějaký směr a si myslím, že hlavní, že nám to pomáhá, že nám to něco dává. Na internetu dneska spoustu věcí zase asi je fajn hlídat si zdroje, ze kterých čerpám, ale je spoustu ověřených zdrojů, ze kterých se to dá. Pak třeba, co si myslím, že je takový finančně nenáročný, třeba i já jsem vydala zápisník sebevědomou a rovnocenou partnerkou, ve kterým si člověk může pracovat, si myslím, docela dlouhodobě a není to vysoký náklad a na druhou stranu skvělá pomůcka pro sebepoznání a seberozvoj. Takže ty možnosti dneska jsou, spíš je to o tom najít si je a rozhodnout se pro ně.
Bych ještě chtěla říct, že právě ten zápisník je jedna z věcí, která mě pomohla na mých začátcích, jako na cestě za osobním rozvojem a právě mi pomohlo i to, že jsem si tam mohla zapisovat to, co jsem cítila a reflektovat to. A další skvělou
mě taky.
A další skvělou věcí jsou afirmace. To taky obrovský jako povzbudí ducha, povzbudí mysl, nestojí to vůbec nic. Dá se najít stovky různých afirmací. No a taky mě napadají ještě knížky, literatura.
No jasně.
To taky není. Když najdeš fakt dobrou knížku, můžou být 2-3. Úplně to stačí pro už změnu nějakého nastavení a potom změnu života. A stojí tě to dohromady 1000, 2 maximálně.
Jo. Tady, jak jsi zmínila ty knížky, tak mám tip k tomu, jak jsme se bavili o tom optimistickým nebo negativním stylu myšlení, tak je výborná knížka Naučený optimismus, která zahrnuje právě i nějaký konkrétní cvičení, jak s tím pracovat a že se člověk může začít jako přeučovat tady ten svůj vysvětlovací styl. A další věc ještě s těma afirmacema, tam si myslím, že to je skvělý využít, jak jsme si říkali na začátku, že bychom si dali cíl, co je to naše lepší já, tak vlastně z toho si vytvořit takovou afirmaci na míru, kdy zase s tím pracovat tak, aby to pro nás bylo reálný, aby jsme tomu dokázali uvěřit, aby to nebylo z nuly na často,
jo.
Ale takový to krůček po krůčku a je to pro nás potom mnohem komfortnější a efektivnější.
To určitě, i na mě jsou nějaký afirmace, jako trochu moc.
Jo,
takže přesně. Určitě to vzít tak, aby to bylo reálný.
Mm-hmm.
Nicole, a to jsme vyčerpali otázky, které jsme tady měli pro tohleto téma.
Ještě tě zabrzdím. Ještě jsme měli, je třeba stále hledat lepší já, zlepšovat se ano, ale nevede to k depresi pořád chtít být víc.
To jsme trošku zmínili.
My jsme to trošku zmínili. Já bych to ještě ráda malinko rozvedla. Ono jde o to, že člověk všeobecně má různé potřeby a potřeba rozvíjet se, učit se, myslím si, že to hodně souvisí s lidstvím jako takovým. A když máme uspokojené naše potřeby, ono i má slova pyramida potřeb o tom mluví, a máme v pohodě vztah a máme v pohodě finanční zázemí a další věci, které jsou pro nás důležitý, tak můžeme začít, nechci říct, že stagnovat, ale člověk se může začít přesně trošku jako mentálně nudit. A právě proto, aby jsme předešli třeba nějakému zbytečnému sebedestruktivnímu chování nebo myšlenkovému stylu, tak ten osobní rozvoj nás může nějakým způsobem hnát dál, ale ne v tom smyslu na výkon, ale v tom smyslu jako rozvíjet se životně.
Zdokonalovat se,
ale zase v tom jako dobrým slova smyslu. Jo. Ne v tom výkonnostním, že teďko musím být furt lepší a je to zase další úkol a další zátěž, ale spíš i jak jsi říkala ty, že v určitých fázích člověk může na tom pracovat, pak třeba nemusí, protože právě něco se nám děje, máme třeba něco v práci. No tak teď se budu zaměřovat spíš na tu práci, že nemusím dělat furt všechno na 100%, můžu si vybrat, na co teď zaměřím tu svoji pozornost. A když člověk dlouho stagnuje, když nic nedělá, nerozvíjí se, tak já si myslím, že vnitřně upadá. A že právě ten osobní rozvoj nám pomáhá spíš vyrůst a rozkvést. A vždycky se musíme dívat na to, co nám to přináší, co je ta naše motivace, proč to celý děláme. A právě jakmile máme pocit, že by nás to mělo hnát do deprese, tak si myslím, že to není ten zdravý osobní rozvoj, ale že už si na sebe dáváme moc vysoký nároky, takže tam si spíš pracovat s těma očekáváníma a brát to možná jako hru, jako něco, co si můžeme užít a zkoumat, co nám to může přinést, než spíš jako další úkol.
To je krásně řečeno. A vlastně tak nějak neustále se naciťovat sami na sebe, protože myslím, že když se naciťujeme sami na sebe, tak poznáme, jestli ještě chceme pokračovat, nebo chceme změnit směr, anebo jestli si chceme dát pauzu na chvilku.
Přesně tak. Adele, já ti moc děkuju za tipy a celkově, že jsme to spolu mohli probrat.
Já taky děkuju.
Zdravíme všechny posluchače, posluchačky a ať jste tou nejlepší verzí sama sebe, jakou si přejete.
Krásný. Mějte se krásně, nashledanou, ahoj.
Ahoj.